Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS му дава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Камрегл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска 8 мај 2024 со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најактуелните случувања во Македонија, каде денеска гласачите избираат пратеници и еден од двајцата кандидати за председател. Изборите ги наблюдуваат 1303 домашни наблюдувачи, 860 меѓународни наблюдувачи и 83 странски новинари. Од домашните теми се осврнуваме на објавениот пакет од владата на Нов Јужен Велс во износ од 230 милиони долари за зајакнување на поддршката и финансирањето за спречување на домашното и семејното насилство. Сршта на стратегијата во тој пакет е онаму каде што е можно и безбедно. Жената која што е жртва да остане во домот, а сторителот е тој кој треба да замине и да најде друго место за живење. Најавувајќи го новиот пакет, премиерот Крис Минс рече дека тоа е поддршка за која што му е жал што не пристигнала порано. И подоцна го продолжуваме разговорот со Јордан Ристовски, роден во Мелбурн, со татко македонец и мајка маорка, кој длабоко навлегува во културата на двете потекла, историјата и на двата народа, меѓу кои наоѓа паралели. Неодамна беше еден од учесниците на панел дискусијата во врска со Македонија и македонската заедница во Мелбурн. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, вакцината за COVID-19 на AstraZeneca повлечена од пазарите широм светот. Советот на Западен Сиднеј забрани книга од библиотеки што содржи материјал за родителствување од ист пол. Граѓаните на Македонија ќе избират меѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова во вториот круг од председателските избори. И четворица австралиски сурфери од светска класа избрани за Олимпијадата во Париз. Слушајте не. Вакцината против COVID-19 AstraZeneca се повлекува од полиците ширум светот. UK Telegraph на 7 мај извести дека вакцината повеќе не може да се користи во Европската Унија откако компанијата доброволно го повлече своето овластување за промет. Апликацијата за повлекување на вакцината беше поднесена на 5 март и стапи на сила на 7 мај, се вели во извештајот, во кој се додава дека слични апликации ќе бидат поднесени во Обединетото кралство и другите земји кои ја одобриле вакцината позната како Vaxzevria во наредните месеци. Вакцината AstraZeneca се најде под интензивна контрола во последните месеци поради многу редок несакан ефект кој предизвикува згрутчување на крвта и низок број на тромбоцити во крвта. AstraZeneca допрва треба да одговори на барањето за коментар. Градскиот советник на Камберленд, Стив Кристо, одговори за контроверзната одлука да ги забрани истополовите книги за родители во локалните библиотеки. Тој за Канал 9 изјави дека е опасно кога локалните избрани представници не ја слушаат нивната заедница, додавајќи дека околу 60% од заедницата се родени во странство и имаат длабоко конзервативни вредности. Господинот Кристо вели дека секоја форма на сексуализирана содржина не треба да биде достапна за децата.
And it's not just about targeting gay parents. They don't want any form of sexualized books or kids being opened up to any form of sexualization in the libraries. Let kids be kids.
Владата се заканува дека ќе го преиспита финансирањето на библиотеката, велики дека пресудата можеби е во спротивност со актот за антидискриминација на владата на Нов Јужен Велс. Самопослугите се предупредуваат дека наскоро би можеле да се соочат со кривични казни, доколку бидат фатени дека неоправдано ги изголемуваат цените, а се предлагаат закони за продажба за да се намалат цените за потрошувачите. Но лабористичката влада предупредува на несакани последици од одземањето на овластувањата на големите самопослуги. Имаше и предлози чинот на зголемување на цените за потрошувачите и производителите да се направи незаконски. Председавачот на парламентарната истрага за самопослуги, сенаторот Ник Маккем, изјави за каналот 9 дека воведувањето закони против зголемувањето на цените ќе ги направи големите самопослуги поодговорни.
We heard the most heart-wrenching testimony, like single mums skipping meals to feed their kids, people dumpster diving. We've got to do something about food and grocery prices. That's why the Greens established this inquiry, and making price gouging illegal would, broadly speaking, mean that corporations right across the economy couldn't just jack up prices because they want to or because they could make more profit without facing consequences from the courts.
Бројот на деца кои се изложени на ризик од значителна штета во Нов Јужен Велс се зголемува, а работниците за заштита на децата велат дека намалената работна сила се бори да се грижи за нив. Работниците за заштита на децата велат дека им требаат повеќе колеги и дека ќе ја напуштат работата денес, 8 мај, во знак на протест. Тие сакаат владата на Нов Јужен Велс да регрутира дополнителни 500 работници. Имаше 256 слободни работни места во работната сила на крајот на 2023 година, што значи дека владата ќе треба да финансира нови позиции за да ја исполни предложената бројка. На крајот на 2023 повеќе од 100.000 деца биле изложени на ризик од значителна штета, но само 25.899 биле видени од службеник според бројките од New South Wales Department of Communities and Justice. Службениците исто така ја напуштаат работата по стапка од приближно 20 неделно во 2023 година. Симпозиумот за чиста енергија на Првите нации се обидува да обезбеди домородните австралици да бидат централни за енергетската транзиција на нацијата. Ко-председавачот на мрежата First Nations Clean Energy Network, Карина Нолан, вели дека постои силен потенцијал да се изгради на 15 воспоставени партнерства за проекти за чиста енергија од Првите нации. Таа е меѓу 40 говорници на Симпозиумот за чиста енергија на Првите нации во Аделајд, што се одржува во среда и четврток. Настанот ќе се фокусира на обезбедувањето на заедниците на Првите нации да бидат централни во енергетската транзиција во Австралија и да ја нагласи потребата за брза акција. Тој обединува стотици лидери на Првите нации и членови на заедницата, представници на владата, индустријата и синдикатите, академици и експерти. Официјалниот представник на Хамас, Осама Хамдан, предупреди дека нема да има договор за прекин на огнот доколку Израел продолжи со својата воена инвазија на Рафах, додавајќи дека е нормално нивната група да, цитат, одговори на агресијата на Израел. Затворен цитат. Коментарите на господинот Хамдан беа дадени за време на пресконференција во Бејрут, кога делегација на Хамас пристигна во Кајро од Доха за да ги продолжи преговорите за прекин на огнот.
The goal is to confirm the continuation of the negotiation process or the continuation of the political process in order to bind the Israelis to agree to this agreement and to make practical arrangements for that. In any case, I indicated and said that the ball is in the Israeli court and in the American administration's court.
Израелските сили го зазедоа главниот граничен премин меѓу Египет и јужниот дел на Газа, затворајќи ја рутата за помош во палестинската енклава која веќе е на работ на глад. Но израелските власти велат дека се уште може да се постигне договор со Хамас за прекин на огнот во Газа, иако копнената офанзива зива во Рафах веќе започна. Условите од договорот допрва треба да се објават, но еден од главните услови се смета за ослободување на преостанатите заложници заробени за време на рациите на 7 октомври. Гласачите во Македонија денеска ќе избираат од 17 листи на кандидати за пратеници и 20 кандидати за председател на државата. 11-тите парламентарни избори во Македонија се спроведуваат истовремено со вториот круг од председателските избори. На листите има 1755 кандидати, од кои 1002 мажи и 753 жени. Се гласа во 6 изборни единици, а дел од коалициите и партиите имаат листи само за одредени изборни единици. Гласањето и за парламентарните и за вториот круг од председателските избори започнува вообичаено во 7 часот и трае до 19 часот. Се гласа на 3480 избирачки места, а на секое гласачко место ќе има по две кутии, една за председателските избори и друга за парламентарните. Гласачите сами ќе одлучат дали ќе ставаат ливчиња во двете кутии или само во едната. Идентификацијата на гласачите ќе се врши со отпечаток од прст. За утрешниот ден се акредитирани вкупно 1303 домашни наблюдувачи, 860 меѓународни наблюдувачи и 83 странски новинари. Најмногу од странските наблюдувачи се од ОПСЕ од ИХР. Странските новинари во најголем дел се од балканските и регионални медиуми, но и од Reuters, Associated Press, France Press и други. Кинеското министерство за надворешни работи ја обвини Австралија дека действува на заканувачки начин во близина на кинескиот воздушен простор. Ова доаѓа откако Австралија ги осуди действијата на кинески воен авион, откако фрли ракети пред хеликоптер на морнарицата, при што премиерот го означи како непрофесионално и неприфатливо. Според министерот за одбрана Ричард Малс, хеликоптер на австралиската морнарица Seahawk бил принуден да преземе евазивна акција за да спречи да биде погоден од ракети лансирани од авион на кинеското воздухопловство во саботата навечер. Сенаторот Мет Канаван за Канал 9 изјави дека е од витално значење да се залагаме за правата на сите земји да го користат меѓународниот воздушен простор.
So, I mean, the statement from the Chinese government there admits that the Australian aircraft wasn't in their airspace, and it's a bit rich for China to be upset about an aircraft going close to their airspace, not in their airspace, close to it, when their own military regularly flies through Taiwanese airspace on a daily basis. What we have to do right now here is be very clear about what we stand for and the status of our relationships with other countries around the world.
Помошникот заменик државен секретар на Соединетите Американски држави Daniel Crittenbrink рече дека се очекува кинеската војска да действува на безбеден и професионален начин. Австралиската група Electric Fields испадна од полуфиналето на Евровизија во Шведска. Нивната песна One Mikali, што значи една крв, влезе во историјата со носење на јазикот Јакони Джаджара на евровизиската сцена и 162 милиони гледачи широм светот. Захари Јаха и продуцентот и клавијатурист на Electric Fields Майкл Рос беа придружувани на сцената со ансамблот од соништата на ценети таленти, составен од вокалистите Брендан Маклин, Алисон Джойс и Сими Вуата со Фред Леони на Јидаки. Облечена во традиционалната облека, ова беше прв пат европската публика да го види традиционалниот инструмент на светската сцена. Австралиските фанови излегува во поддршка на музичкиот бенд Electric Fields, кој настапи во Малме арената во Шведска, велики за SBS дека групата исто така ја обожаваат голем број меѓународни фанови.
Also in the street today, we were walking down the street and we heard people talking about Milikali love, yes. And they turned around and said, you know what it means? One blood. So it's really nice that the message is going out there.
10 земји се пласираа во големото финале од 15-те што се надпреваруваа. И во спортот, четворица австралијски сурфери од светска класа се избрани да се надпреваруваат на Олимпијадата во Париз 2024 година на познатата дестинација за сурфање на Тахити. Тайлер Райт, Молли Пиклам, Джек Робинсон и Итан Јуинг ќе го направат своето олимписко деби во спорт кој за прв пат беше вклучен на Олимписките игри во Токио 2020 година. Тимот има неверојатен рекорд на успех на глобалната сцена, со Райт двократен светски шампион, а Пиклем двократен победник на настанот Championship Tour. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,56 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,71 македонски денар, а еврото за 61,08 македонски денар. И времето за утре за Перт делумно облачно 27, Аделајд претежно сончево 23, за Мелбурн облачно 19 и Хобарт делумно облачно 18. Во Камбера повремен дожд со 17 степени, Сиднеј дожд 21, во Брисбен повремен дожд 24, за Дарвин претежно сончево 33, а во Алис Спрингс сончево 24.
Слушайте. Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија, во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Во вториот круг од председателските избори, гласачите ќе избираат меѓу Стево Пендаровски и Гордана Селјановска-Давкова. Гласачите ќе може да влезат на избирачкото место само еднаш и ќе им биде понудена можност да гласаат за председател и пратеници или пак само за еден од можните два избори. Диаспората гласа само за председател, цензусот на гласачи за пратеници не беше исполнет. И Европската Унија очекува сите политички сили во Македонија да го подржат напредокот на европскиот пат. Повеќе од нашиот известувач од Македонија, колегата Милче Овановски.
Гласачите во Македонија денеска ќе избираат од 17 листи на кандидати за пратеници и 20 кандидати за председател на државата. 11-тите парламентарни избори во Македонија се спроведуваат истовремено со вториот круг од председателските избори. На листите има 1755 кандидати, од кои 1020 се мажи и 753 жени. Се гласа во 6 изборни единици, а дел од коалициите партиите имаат листи само за одредени изборни единици. Гласањето и за парламентарните и за вториот круг од председателските избори започнува вообичаено во 7 часот и ќе трае до 19 часот. Се гласа на 3480 избирачки места, а на секоја гласачко место ќе има по две кутии, една за председателските избори и друга за парламентарните. Гласачите сами ќе одлучат дали ќе ставаат ливчиња во двете кутии или само во едната. Идентификацијата на гласачите ќе се врши со отпечаток од прст. Подпаролката на Државната комисија Радица Тодоровска-Алексовска на прес рече:
вкупната бројка на запишани во избирачки список за председателските избори е 1.814.317 избирачи, за парламентарните 1.815.350 избирачи. Од нив за гласање во казнено-поправните установи во државата, во 14 казнено-поправни установи, право на глас за председателските избори имаат 2.147 затвореници, односно 2.140 затвореници за парламентарните избори. Лица кои што се сместени во установите за вонсемена грижа, тоа се 534 лица кои што се пријавиле за гласање во вкупно 20 центри, и ова се однесува и за председателските и за парламентарните избори. Двајца гласачи се пријавени како внатрешно раселени лица кои што денес имаат право да го остварат своето право на глас. Сите избирачки места се отворени навреме. До сега до Државната изборна комисија нема пристигнато никаква пријава за евентуална неправилност или некаков проблем со кој што се соочуваат изборните органи.
За денес се акредитирани вкупно 1303 домашни наблюдувачи, 860 меѓународни наблюдувачи и 83 странски новинари. Најмногу странските наблюдувачи се од ОПЦ ОДИХР. Странските новинари во најголем дел се од балканските и регионалните медиуми, но и од Reuters, Associated Press, France Press и други. Вчера зависно од временската зона се одржа и гласањето за председател во дипломатско-конзуларните представништва на Македонија и светот. Државата планира да потроши 800.000 евра за да им го овозможи избирачкото право на 2.500 селеници. Поради слабиот интерес за пријавување, тие не можеа да гласаат за избор на пратеници. 31 избирачко место во дипломатско-конзуларните представништва ширум светот ги отворија вратите за нашите селеници или привремено вработени во странство. Гласањето се спроведе од 7 часот наутро до 19 часот навечер поред локално време. Право на глас има 2569 избирачи кои се пријавија во законскиот рок. Тие можеа да гласаат само во вториот круг од изборите за председател. Во првиот круг имаше одзив од само 39,59%, што значи дека гласале 1017 македонски државјани. Например, во Мадрид, Шпанија се пријавиле 18, а гласале 7. Во Детроит од 34 пријавени дошле да гласаат само 9. Гласањето на тие 1000 граѓани ја чини македонска држава околу 800.000 евра. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски на прес рече:
ефикасноста нула. Например, во Пекинг ќе праќате 10 души, а 12 се пријави. Тие 12, не знам, 9 гласа.
9, да.
Така што помалку гласале, колку што има дом присутни. Така што мислам дека треба да се смени тоа, не за друго, но навистина треба да се најде некој метод во кој диаспората ќе се пријави, ќе гласа и ќе се биде застапена во парламентот и ќе одлучува за проблемите кои ги има таму, односно овде.
Трошоците ќе беа исти и доколку се организираше гласање за пратеници, но тоа е условено со регистрација на двојно повеќе гласачи или најмалку 5355. Европската унија верува дека сите политички сили во Македонија ќе го поддржат напредокот на земјата на европскиот пат, порача на преспортпаролката на Европската комисија за соцетска политика и проширување Ана Писонеро. Во очекувањата о претстателските и парламентарни избори.
There will be the second round of the presidential elections and the parliamentary elections tomorrow. We're obviously following the process very closely as well. From our side, we fully support clearly the EU accession perspective for North Macedonia. And again, we expect that we will be able to open accession negotiations as soon as possible. As you know, North Macedonia has committed to amending the constitution. And from our perspective, we trust that all political forces will focus on moving forward on North Macedonia's EU path.
Белгијецот Питер Ван Хојте, на иницијатива на Белгиското председателство со Европската унија, ќе спроведе проект на релацијата Скопје и Софија, односно ќе биде медијатор-олеснувач со кој ќе се отвори патот за уставните измени и ќе се обезбедат гаранции дека на патот на Македонија до членството нема веќе да има кочници. Ван Хојте во изјава за македонскиот вестник Независен појаснува дека проектот е под капата на ЕУ, но го финансира белгиската влада која верува во користа од разговори и одправање компромиси. Проектот ќе го води Ван Хојте, ќе го менеджира и организира Европскиот институт за безбедност и студии и нема рок до кога ќе трае, односно ќе остане отворен додека не се постигнат целите. Проектот ќе има две компоненти, од кои првата е медијаторство за односите меѓу Бугарија и Македонија, која треба да ги тргне отворените прашања и да отвори пат за преговорите на земјава со ЕУ. Втората компонента е изградба на институционален капацитет во земјата со фокус на обука на млади политичари, кои треба да го сменат начинот на кој функционира политиката во државава, односно да ја приближат повеќе до западните европски демократии. За почеток, Ван Хојте најавува дека ќе разговара со представниците на сите релевантни политички партии во земјата, за да ги сослуша нивните барања и евентуално предлози, со порака дека е отборен за какво бил предлог, што ќе помогне да се постигне прогрес околу деблокадата на преговорите со ЕУ и други прашања. По Скопје тој ќе замине на слични средби и во Софија. Ван Хојте претходно во земјава беше ангажиран како медијатор за пржинскиот договор и продолжи со проект во македонскиот парламент. Советот на Европската унија го одобри инструментот за реформи и раст за Западен Балкан. Планот им обезбедува на земјите 6 милиарди евра од буџетот на Европската унија, 2 милиарди директна помош и 4 милиарди заем. Но за да ги добијат парите, земјите треба да подготват реформски агенди во кои ќе наведат кои реформи ќе ги спроведат. Дополнително предуслови за добивање пари, меѓу другото, се почитување на демократските принципи, слободни и фер избори, медиумски плурализам, независност на судството и владење на правото. Со свеченост беше одбележан денот на полицијата 7 мај. Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски и дополнителниот знаменик министер Митко Бојмацелиев во говорите уседнаш покажа дека поинаку гледаат на состојбите во македонската полиција. Бојмацелиев, кој говореше прв, смета дека полицијата е модерна и европска. За разлика од него, техничкиот министер Тошковски го шокирале условите во кои работат полицајците.
Северна Македонија е прогласена за најбезбедна земја на Западен Балкан, од страна на глобалниот индекс за мир. Бидејќи вложувавме во развој на модерна европска полиција, вложивме 17 милиони евра во подобри услови и изградба на нови полициски објекти, 14 милиони евра за нови униформи и опрема. Ја покачивме плата се за 35% и ги сплативме сите бонус плати. Единствено жалам што немавме кога да издадеме уште една монографија за периодот 2022-2024. Бидејќи во тој период се реализира бројни достигнувања за државата и за полицијата.
Венеш по него техничкиот министер Тошковски, заблагодарувајќи им се на полицајците, кажа дека работат во недостоинствени услови.
Заедно ќе воведеме нова ера, ера во која полициските службеници ќе работат во подобри услови и ќе имаат потребната поддршка и ресурси необходни за ефикасно и безбедно извршување на нивните задачи. Унапредувањето ќе се врши исклучиво врз основа на мерит систем, а платите ќе ги одразуваат непроценливиот придонес што го даваат за нашето општество. Ера во која љубовта кон татковината ќе се слави, а не да се осудува, и повторно ќе биде гордост да си полицаец.
Македонскиот кардиолог Сашко Кедев утрото на Великден се искачи на врвот Макалу, висок 8485 метри, петтиот највисок планински врв во светот. Тој е првиот македонец кој се искачил на овој врв. Успешната експедиција во која беше и Кедев ја сочинуваше тим од четворица меѓународни алпинисти и петмина шерпаси. Покрај Макалу, доктор Кедев има искачувања на 10 од 14 врвови над 8000 метри.
Од Македонија извести колегата Милчо Јовановски. Слушате СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Среда националниот разговор за стапките на семено насилство во Австралија, сојузната и државните влади работат на зајакнување на подршката и финансирањето за спречување на насилството. Реформата на законот за ослободување со кауција, програмите за спречување на бездомништвото и поголема подршка за преживјаните жртви се меѓу клучните иницијативи на пакетот за спречување и подршка од семејното насилство во вредност од 230 милиони долари, што вчера го објави владата на Нов Јужен Велс. Во Австралија речи се секоја четврта жена и секој осми маж од 15 годишна возраст доживеале насилство од интимен партнер или член на семејство. Проблемот со домашното и семејното насилство сега премиерот го означи како национална криза. Државните и федералните лидери низ целата земја се соочуваат со зголемен притисок да преземат итна акција. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, најави нов пакет за подршка со кој се обврзува да ја подобри превенцијата и подршката на лицата кои се соочуваат со семено насилство. Господин Минс вели дека тоа е подршка за која му е жал што не пристигнала порано.
Today the government's announcing a $230 million package for domestic family and sexual violence in our community, but I need to say that this is not a day of joy or boasting from the New South Wales government. This package is being demanded by the victims and survivors of domestic, family and sexual violence in New South Wales. It's a recognition that the state needs to do more and that something needs to change. I'm truly sorry that these reforms are being announced today and not earlier than today. And the bottom line here is that all governments need to do better, and that includes my government in New South Wales.
Финансискиот пакет ќе биде поделен на 6 приоритетни области: одговор на кризи, подобрување на правосудниот систем за жртвите, рана интервенција, примерна превенција, зајакнување на секторот и истражување. Министерката за домување и бездомништво на Нов Јужен Велс Роуз Джексон вели дека владата мора да ја прифати одговорноста за да се случат промените. Таа истовремено упати извинување што владите беа премногу бавни во тој процес.
This is not a ticker box from the New South Wales government. This is not flash in the pan. This is not thought bubble stuff. This is deeply considered work that we have been doing with the sector and are choosing this moment to step out as change makers, step forward, accept our responsibility to do more and start the work of laying out the full suite of responses. Look, as the Premier said, it was enough when Danielle Finlay-Jones died. It was enough when Lily James died. It was enough when any one of the scores of women who have died at the hands of male violence over the past years for governments to step up and do more. And we acknowledge and apologise that governments have been too slow off the mark.
Како потек за одговор на кризата, државната влада ќе потроши 48 милиони долари за воведување на програмата Staying Home, Leaving Violence широм државата, како и за проширување на интегрираната служба за семено и домашно насилство. Овие програми им помагаат на лицата кои ги напуштаат ситуациите на семено насилство да останат безбедни во своите домови, како и да понудат подршка за управување со случаите. Податоците од Австралискиот институт за здравје и благосостојба покажуваат дека нешто помалку од 38.000 жени и деца кои се соочуваат со семено или домашно насилство побарале долгорочна помош за домување во последната финансиска година. Но само 3,7% од нив нашле долгорочно место за живење. Господица Джексон вели дека е од клучно значење пакетот останување дома на пуштање на насилството да ги формира првите чекори чекори на одговорот на државата. Тој пакет, појаснува таа, во суштина им вели на жените дека не треба да бидат тие кои ќе го напуштат семејниот дом, да најдат нови можности и да воспостават нови врски. Сршта на таа стратегија е онаму каде што е можно и безбедно жената која што е жртва да остане во домот, а сторителот е тој кој треба да замине и да најде друго место.
That package at its core says to women, you shouldn't have to be the ones to leave the family home. You shouldn't have to be the ones to take your kids, relocate them, get them settled in new schools, find new employment opportunities, make new connections. The core of that strategy is to try and ensure that where possible and where safe, the woman is the one, the victim is the one who can stay in the home. And it's the perpetrator who has to leave and find somewhere else to stay.
Програмата Останување дома, напуштање на насилството, моментално е достапна само во делови од Нов Јужен Велс и управувана од Benevolent Society. Иако генерално целта на програмата е да се отстрани сторителот од домот, во некои ситуации жртвите на насилство може би нема да можат или може би нема да сакаат да живеат одвоено од сторителот. Главната извршна директорка на добротворното друштво Лин Хетфилд Додс вели дека програмата работи со жените за да се осигури дека тие се целосно подготвени да се справат со насилството доколку тоа се повтори. И додава дека тие им обезбедуваат на жените технологија, социјална и клиничка подршка за да останат дома, да се уверат дека тие се безбедни и да осигураат ако повторно се започне со агресија, тие да можат брзо да ги известат другите за тоа што се случува. Господица Хетфилд Додс вели, сакаат жените и децата да ја добијат потребната подршка и советување за да се чувствуваат силни во себе, да можат да останат и да се чувствуваат безбедно во својот дом.
We provide them with technology and social and clinical supports to stay at home, to make sure that they're safe, to make sure that if aggression starts or violence is starting, they're able to let people know quickly. So it's having those fast loops, but more than that, it's actually about working with women and their children to make sure that they're stabilised and that the women can get the support they need and the counselling they need. To feel strong in themselves and to be able to stay home and to feel safe in their home.
Во обид да се подобри правосудниот систем за жртвите, одвоени се 45 милиони долари за подобрување на законите за ослободување со кауција и одговорите на правосудниот систем, а мерките околу овие подобрувања ќе бидат објавени во наредните недели. Речи си 24 милиони долари ќе бидат потрошени за специјалисти работници во рамки на правосудниот систем за подршка на лицата кои се соочуваат со семено насилство. 2 милиони долари ќе бидат наменети за тимот за преглед на смртта при семено насилство за да спроведе истражување за факторите и трендовите на ризик и уште 2,1 милион долари за програми за корективни услуги доставени до прекршителите кои се наоѓаат во притвор. Премиерот Крис Минс вели дека деталите за овие реформи во правосудството, цитат, се уште се пеглаат во владата.
So it needs to be done in coalition, if you like, with an increase in the funding package. But I didn't want to wait, have this money quarantined or set aside while we're developing the complex criminal justice response, other than to say today that there will be and there needs to be a criminal justice response to the scourge of domestic and family violence in New South Wales, and in particular that focus will be on bail.
Мерките за рана интервенција ќе доведат до зголемено финансирање за специализирани работници за подршка кои работат со деца кои ги придружуваат нивните мајки во заслоништата и вклучуваат мерки за образование и подршка за менталното здравје. Мерките исто така ќе обезбедат дополнително финансирање за отворените телефонски линии за семено насилство. Но, иако овие мерки ќе работат на подобрување на резултатите од подршката за жртвите, господин Минс вели дека семеното насилство може да се спречи и сака да стави поголем фокус на рано прекинување на циклусот на злоупотреба. Министерката за жени на Нов Јужен Велс и министерка за спречување на семејното насилство и сексуален напад Джоди Харисон вели дека стратегијата ќе работи на поддршката на заедниците во развивање насочени одговори за спречување на насилството пред истото да започне.
It provides the state's first dedicated primary prevention strategy for domestic, family and sexual violence.
That's a strategy that's been worked up with more than 100 councils across the state. It's a strategy that's been worked up with key stakeholders in the state. And it's a strategy that's been developed with people with lived experience of domestic and family violence.
Rose Jackson вели дека дел од таа превентивна стратегија мора да се одвива во образованието. Таа рече дека се сретнала со Комитетот за младински прашања, составен од група млади луѓе, кои зборувале за празнините во образовниот систем и дека во училниците е потребно да има повеќе разговори за вознемирувањето, за интимните семени односи, за насилството.
I had a meeting with the Youth Affairs Committee yesterday, which is the group of young people who across New South Wales government express the voices of youth into our policy decision making. This, of course, was top of the agenda for them. They talked about the gaps in school. They talked about the fact that in recent times there had been a little bit more in terms of consent dialogue in the classroom, but really when it came to harassment, when it came to violence, when it came to intimate family relations, that was a real gap for them, and they weren't seeing those conversations in the classroom. They were really clear to me, government, don't come up with a program that's cringy and written by adults and bring it into schools and expect that to make a difference.
Тоа беше министерката за домување и бездомништво на Новијужен Велс Рош Джексон во прилогот на SBS News од Сидни Ланг. Иако вие или лице кое го познавате има потреба да позборува во врска со сексуално насилство или вознемирување, повикајте 1800 респект од на 1800 737 732. Во итен случај звонете на 30. Исто така секој ден 24 часа е отворена и линијата за подршка Lifeline на 13 11 14. Една од причините што ги задржува лицата во тој циклус на насилство е фактот што моментот кога ќе решат да заминат од својот насилник, тогаш се случуваат најтрагичните работи, вели доктор Анита Стрезова од Форумот против домашно насилство на Нови Јужен Велс. Од подолгиот архивски разговор ќе го слушнеме само делот каде што доктор Стрезова ја објаснува постапката чекор по чекор што се случува откако жртвата на домашно насилство ќе се јави за помош.
Практични причини, Радица, доколку може сега, би споменала да, кои се тие организации кои може да помогнат.
Слободно повелете.
Најголемата помош, значи начинот на кој што ние им сугерираме на жртвите на домашно насилство да побараат помош, е најпрво да се јават на бројот 1-800 респект. Значи, тоа е бројот. Респект е замена за бројките на телефонот кај што имаме букви. Значи, 1-800-RESPECT е бројот на кој што жртвите на домашно насилство може да се јават. Овај сервис е многу, многу битен. Зошто? Најпрво, кога ќе се јавите, имате советник за домашно насилство. Значи, трениран советник, психолог, кој што може да разговара со вас за ситуацијата во која што сте моментално. Друго, ако сте изложени на физичко насилство, тие ве прашуваат дали сакате да одите на полиција или дали сакате тие да пријават за вас анонимно. Можете тоа да го направите. Трето, ве прашуваат дали сакате нешто да направите или не. И кажувате дали сакате сега или сакате да останете дома. Ако останувате дома, ви викаат да направите план за безбедност. Што значи тоа? Ако имате деца, треба да ги научите децата лозинки, кога настанува насилство, кому треба да се јават, што треба да се јават. Исто тука офаќа кој од комшиите или близките може да дојде да ви помогне. Сите тие се во план, кој се составува од советници за, на домашно насилство. После тоа ве прашува дали ви треба сместување. Ако ви треба, ве поврзуваат со сервис кој што е во вашата околина. Насилникот не може да знае кој е тој сервис, ниту вие можете да знаете се додека не сте во ситуација на насилство. Тие сервиси се заштитени со закон, не постои адреса за нив и можете да одите во тие сервиси само ако сте жртва на домашно насилство. Значи, злоставувачите и тие domestic violence perpetrators, што ги викаат, не можат да го знаат тоа. После ве прашуваат дали сакате да побарате финансиска помош како victims of domestic violence. Многу малку луѓе знаат дека ако си жртва на домашно насилство и сега си веќе си заминал од партнерот, можеш да побараш domestic violence компензација од владата, околу 1500 долари наеднаш, со што би можел да направиш нешто или да се преселиш некаде, да заминеш некаде, и тие владата ги доделува на жртвите на домашно насилство. После во тој сервис кај што се сместени им се дава поддршка на децата и се дава поддршка на жената. После тоа прашува дали сакате да добиете легална помош. И, значи, со легалната помош ве упатуваат на адвокат кој што специализира за домашно насилство. Значи, ако постои сервис кој што јас би им го кажала на било кој жртва на насилство е 1-800-RESPECT. Значи, сите работи што се потребни ќе ве поврзат со нив. Втората работа, јас сугерирам секогаш на жените да побараат mental health plan од својот доктор, значи GP, со кој што ќе можат да посетуваат советувалиште за својата травма што ја доживееле. Тоа е битно од две причини. Најпрво ќе имаат човек или медицински персонал кој што ќе може да ги види последиците од тоа злосторство, а второ тој психолог ќе може да даде поддршка и да помогне за заздравување на траумата и на тие процеси што жртвата ги добила. Многу често луѓето прашуваат, па тоа е, не сакам, јас нема врскова со ментално здравје, не сакам дом на психолог, со мене нема проблем. И најчесто јас им кажувам, ова не е затоа што има проблем со тебе. Ова е заради тоа што ти треба да се припремиш внатрешно за она што следува после тоа и да ја имаш својата травма евидентирана.
Нашиот следен соговорник е 22-годишниот Јордан Ристовски, роден во Мелбурн и кој со татко македонец и мајка маорка, тој постепено ги учи јазиците на неговите родители, но во исто време наоѓа паралели и прави споредби на политичките наративи на двете нации. Јордан Ристовски неодамна беше еден од учесниците на панел дискусијата на тема Macedonia, Where to From Here, Looking Back, Looking Forward. А Јордан го прави токму тоа. Со запознавање на минатото, тој чекори напред. Разговорот го продолжува колешката Маргарита Василева.
When I was in grade 2, we had to do a family tree. And I remember my mum's side was easily done. All those dates are easy. You can remember them. New Zealand's records go back to times of colonisation.
Can you give us a date there?
Of course. On my mother's Māori side, I've researched back up to my 6 great-great-grandparents, which is... Our earliest date there is about 1830s, 1840s, back to when the Treaty of Waitangi was signed, which was a pivotal moment, of course, for Māori and New Zealand history.
Yes.
And on my father's side, it's Macedonia side, it's taken a lot more digging, and it actually took my trip over there to go physically see the final resting places of my great-grandparents, who we always knew their names, obviously. My brother and dad obviously knew what their parents' names were.
Was documentation available, or...? Not so.
Not really. My dedo, Lister Ristovski, told me that unlike Australia, unlike New Zealand, unlike the Western world, America, England, records in Macedonia are so hard to come by. And he attributes that a lot to the World Wars.
Yes.
A lot of records were lost then. He said the World Wars were a real factor in Macedonians losing any birth records, death records. So he says it's very lucky, he says to me, it's very lucky for me to even know my own birthday to tell you.
Right.
Or your
records
grandmother.
Records full stop.
Records full stop, you know. He said until after World War II, when they finally started formalising people and registering their births, their deaths and their marriages, like we've enjoyed in the Western world for years, he goes, you would know when such and such was born by the Slava days or... the rare natural disaster occurring or such and such, the big storm that hit the other village, they were born that day.
Yes. Or a saint's day.
A saint's day. And he says, that's why you got so many, that's why we also have so many repetitions of names that are common, biblical names, you know, your Pavles, your Petars, your Nicholas, whatever.
So there was a reason behind it.
Yeah, there was a reason behind it. He says why our records were so...
A bit of sneaky documentation keeping.
Pretty much, he said. And so it was only that trip that I finally learnt when my great-grandparents were born and when they passed away. And even then, there was no dates. No one remembered any dates, even though my great-grandparents did pass in the 90s and early 2000s, no one could still...
So on the tombstone, there's no date?
No, the tombstone. So my Dedal's parents are buried in Skopje and my Baba's parents are buried in the Grovista in the village. And on both their stones, it just has the year, their photos, the years they were born and the years that they passed away. And it's an interesting story as to how I found the stones of both my sets of great-grandparents. So when we were in Skopje, I was helping my family out. They were preparing the local church for, I think it was an open day or something like that. It's in Visice, which is on the eastern side of Skopje. And I was just walking around the cemetery there, and I spotted the grave all of a sudden of my grandfather's elder sister that had passed about 5 years ago now, standing there. Finally, I found you. And then just behind her, I see in the distance, I see there's two photos of two people. And I go, they look like my grandfather. And then upon closer inspection, I realise it's his parents. And then fast forward a few weeks later to the village when we were there that week for Petrov Den, the week I got christened, I'm also trailing through the cemetery in there just out of interest, wondering who's in here, you know, will I recognise someone? Because growing up here in Melbourne,
yes,
before I really got myself involved in the Macedonian community, Macedonian activism, the only Macedonians that really know is my father's family. We're all a very tight, close-knit circle, just about all of us, not all of us, just about almost everyone that has come to Australia from Silopa Pradesh there has settled in Melbourne. You know how you have your Macedonian communities all across Australia. Most of us Papradishani came to Melbourne. So I'm circling through the cemetery there that day as well, and I see, and I'm, you know, I'm just looking, I come across this grave of this woman that we called, in village folklore, her name was Baba Efsa, and she was the village Bayachka.
Oh.
You know, you'd heard so many stories to scare you to sleep at night from my mother and dad about what she'll come and do to you if you don't go to
very
sleep.
Very important village character.
We had two of them apparently, but she was the main one. And I come across her grave and I sniggered to myself and thinking, oh, my father will laugh about this. He told me many stories about her scaring the living daylights out of him as a kid in the village.
Well, that's how they transferred all those wonderful stories, didn't they?
That's right. All these wonderful stories that come about that make you proud of your heritage and your culture.
Yes.
And I'm looking at her grave, you know, because this cemetery in Papadjeste is in the mountains.
Yes.
So this has been built into a hill and it's just very steep. I wasn't even wearing proper footwear for starters. I'm just travelling through all this grass that hasn't been cut, blah, 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 blah. And then I look up into the far right corner, right on the wall of the cemetery where I was sitting probably a few days ago, just looking into the beautiful view that you have of the church and the village from there. And then bang, I look up and I think, who's that up there? They're the only grave up there. Who's that up there? And I walk up there, bang, it's my brother's parents.
So like a cemetery, like a graveyard in the hill.
In the hill, essentially. Papadjeste is essentially built into the hills.
Mm.
And it's a very interesting village. As I've gotten to know more people in the community, they've really made me realise how much of a special place, an important place it does serve in Macedonian history. I found out that it was attacked twice in its history by foreign invaders and survived many things, like many Macedonian villages could attest to you, could tell you, you know. And
yes.
It's a very interesting place, you know.
Well, they would have initially gone into those difficult hills, you know, in order to protect themselves from raids.
That's right. We were told the going up that the Miat people that are obviously originally from the northwestern and the western side of the current Republic of Macedonia, they migrated across as workers fleeing persecution, and they came across this special spot called, which they eventually called Papadjeste, which I found out comes from the Macedonian word paprad for fern, because there was just an abundance of ferns in the village.
Paprad.
They called it that because they used it to cover their ruse before they could get proper materials, I've been told.
How interesting. Yeah. Well, they had to use what was available, didn't they?
That's right. And, you know, I did go there, and yes, they weren't lying. There is an abundance of ferns there in the village there, and I see it as quite unique to my personal story and history, Margarita, with my father marrying a Māori woman from New Zealand down the track. We all know the silver fern is the well-recognised emblem of New Zealand.
Yes. Well, I must zoom in, really, on Google Maps just to have a closer look at Papadjeste, because you've made it sound very, very interesting, especially the graveyards.
Yeah. And yes, I mean, I know the graveyard's not the highlight, but it's an interesting aspect of our history. And,
it is.
You know, when I went there and getting explained the history about the church, the village, so my first day there, my grandfather and his brother took me on a walking tour of the village. It made me laugh because we use these wooden sticks. They said to me, we don't care how well or fit you are, you need to use them. It's mountainous, you could slip over, blah, 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 blah. It's like, okay, I'll use one. Stuff chair, they called it. My grandfather's house that he grew up in and we actually got to sleep in, you know, when we stayed in the village, I actually stayed in the same room that my father, my grandparents lived in when they still lived in Macedonia before they migrated to Australia.
Which year again?
They migrated in 1974.
74, right. And the house is still standing.
The house is still standing. A lot of Papravishtha's original houses are still standing. There's not much development going on, you could say, as compared to other villages. A lot of the families have still kept their traditional homes. So I got to stay in their house, which is at the top of the village, almost on the highest point you could build, on the highest point of the mountain.
Goodness, what a view.
My brother's family year was spectacular view. Right above the cemetery, essentially, if you could picture it,
yes. There's
a couple of houses above the cemetery and the church. Mm-hmm. You've got the cemetery and the church, and then heading down, further down to ocean level, that's where most of the houses are, which is where my bubba's house actually is, on the complete opposite side of the village.
Sounds magical.
Because my bubba and diddle are from the same village, unlike most Macedonian couples, they actually are from the same village. We do have distant family links to our neighbouring village, Oreshe.
Right.
Which is, again, like the Protestant, it's a unique Miak village out of the traditional Miak area.
Mm-hmm.
So we always have a joke about that village in a light-hearted manner because my grandfather and my father always knew them growing up as gun-happy hillbillies, to say it, like the Beverly Hillbillies.
Yes.
They love their guns, and the legend has it that they captured a German tank during World War II by themselves with no... just their fists and their weapons. And
courageous, too.
They were courageous, no. And to this day, apparently that night, the day that they did it, they partied, they celebrated, they caught an oppressor's tank, but no one's been able to find it since.
A tank they found?
A tank. They haven't even found it yet, but the legend is, and the legends are passed down, that no one can find it. But
it makes a good story, Jordan.
It makes a good story. I wanted to go to that village. It's about, I think, 5 to 10 kilometres away from the Papravishtha, walking. And my diddle still has the old joke. He goes, nah, I don't want you walking there alone. They might shoot at you.
Oh.
In a funny way, he goes, he always told me the story of how once he went to Oreshe, these kids were playing, and then all of a sudden they just ducked, and then you just heard bang, 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 bang. And my daughter goes, what was that? Blah, 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 blah. Are we getting attacked? He goes, no, they're just shooting their guns for fun.
Right. Yes, they can be a little trigger happy.
They were.
On certain occasions.
The week that Petrov then was happening, you would hear these big, massive booms. It would sound like a cannon. And my daughter goes, no, it's not a cannon. It's just them firing their guns in celebration.
Ето тоа беше уште еден дел од разговорот со овој извонреден млад човек Јордан Ристовски, со кого разговараше колешката Маргарита Василева. И со ова се ближиме кон крај на денешнава програма, да подсетиме на некои од главните вести. Вакцината за COVID-19 на AstraZeneca повлечена од пазарите ширум светот. Советот на Западен Сиднеј забрани книга од библиотеки што содржи материјал за родителствување од ист пол. Гласачите во Македонија ќе избираат меѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова во вториот круг од председателските избори. И четворица австралиски сурфери од светска класа избрани за Олимпијадата во Париз. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.